Так, Абсакам Ши, 2019. Gada 8. Marta, mēs esam domas ārkārt sēd, darba kārtībā mums viens jautājums par Jāņa Krūzes deputātu pilnvaru nolikšanu uz laiku. Esam saņēmuši iesniegumu no deputāta Jāņa Krūzes, kurā lūgts pārtraukt deputātu pilnvaras uz noteiktu laiku bērnu kopšanas atvaļinājumu no 19. Gada 11. Marta līdz 20. Gada 10. Septembrim. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ar to mēs arī šodien sēdēt.